Velkommen til Radio Shalom. Dagens program handler om en af de første indslag i Jødisk Kulturfestival 2025. Den spændende samtale med emnet Hjælp, jeg er gift med en jøde. I panelet kan man møde skuespiller Martin Greis Rosenthal, forfatter og kunstner Emma Rosenzweig og fotograf Elisabeth Helby Arntoft. Katrine Zemerinski, kulturredaktør på Weekendavisen, vil agere som moderator. Til sidst lidt om udstillingen Befriet. Udstillingen om 80 året for befrielsen efter 2. verdenskrig. Og det er også en del af festivalen. Så velkommen til Radio Shalom. Mit navn er Abraham Kopenhagen.
Hej, velkommen. Nu starter festival for alvor. Jeg vil bede alle sammen at tage plads. Som sagt, festival har en lang tradition. Det er 14 år siden. Startede vi festivalen, og vi starter i det med et emne, der er lidt specielt. At navigere et interreligiøst ægteskab. Og i den globaliserede verden vælger mange par at indgå ægteskabet, hvor forskellige trossætninger mødes. At være gift med en person fra en anden religiøs baggrund, kan både berige og udfordre, ved at introducere nye traditioner og vække spørgsmål om, hvordan forskerne kan integreres i hverdagen. I ægteskab med en jødisk ægtefælle opnår døren til en rig kultur med traditioner som sabbatmåltider og højtider som Hanukkah, Pesach er de mest kendte. Det kan også vække spørgsmål om, som, hvordan balancerer vi to traditioner? Hvordan skaber vi respekt og harmoni hjemme? Ved fremme dialog og forståelse kan par transformere forskelle til en styrke og bygge et fællesskab baseret på kærlighed og respekt. Det var nogle pæne uger, men verden kan være meget udfordret. Velkommen!
Hvornår var det første øjeblik, at det ligesom gik op for jer, at den person, I havde forelsket jer i, ikke bare var en person, men faktisk var en person, der også var jødisk. Vil du starte, Elisabeth?
Ja, det vil jeg gerne. Jeg har faktisk ikke helt sikkert, så jeg kan huske det. Jeg tror, at han selv... jeg tror måske, at jeg fik det ved inden, faktisk. Jeg kendte... Lige da vi mødte hinanden, der kendte vi... jeg kendte ret mange, der kendte hinanden. Jeg tror, der var nogen, der havde sagt det til mig, og jeg tror, at han selv bragte det på banen. Men faktisk kan jeg ikke huske præcis, hvordan jeg fik det ved.
Var det noget, der fyldte noget der i de første sådan...
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, det er kommet til at fylde med tiden. Eller sådan, det er gået op. Det er gået til at tage tid for mig, før jeg fandt ud af, hvad det betød, og hvor meget det betød. Det var ikke, stod ikke sådan klart fra start.
Du nikker, Emma.
Er det selv? Ja. Ja. Jeg elsker, at du har sagt, at vi skal øse ud af vores privatliv. Nu har vi ikke noget at leve op til. Jeg har selv gået og tænkt over det, og jeg er meget enig, og jeg tror, jeg var ude at spise med nogle venner i går, hvor vi talte om det der med forelskelse, når man forelsker sig i et andet menneske. Og jeg tror, i begyndelsen, når man forelsker sig i et andet menneske, så er det faktisk lidt egoistisk. Altså det er sådan overfladisk. Og så tror jeg, at de der dybere liggende ting er noget, der for mig i hvert fald er kommet over årene. Vi har været sammen i 10 år. Og jeg tror, at det jødiske var helt klart noget, der begyndte at komme, også i takt med, at jeg mødte min mands familie. Jeg blev inviteret med til Shabbat middag, som virkelig er en ting, de lægger stor vægt på i deres familie, som virkelig er som et samlingspunkt. Så jeg tror, for mig var det meget med mødet med min mands familie, at det begyndte at gå op for mig, at her er der noget, som de værdsætter og som er vigtigt for.
Kan du huske den første gang, du var med til Shabbat middag?
Jeg tror, den første gang, jeg var hjemme hos min mands familie, var til Pesach. Sådan husker jeg det. Og det var meget interessant. og også utroligt fascinerende, fordi der var så mange ritualer. En af de ting, jeg altid rigtig godt har kunne lide, er min svigermor. Hun lavede sådan nogle... Hun laver stadig sådan nogle papirer, hvor hun ligesom delte opgaver ud til børnene. Og det er en af de ting, som jeg synes er allermest givende ved jødedommen, ved andre religioner også, når man kommer udefra og kommer ind. Det er jo det her med, at de her gentagelser og ritualer, det er utroligt smukt at involvere børn i dem, fordi børnene bliver en del af familien på en meget, meget fin måde. Og jeg kan huske, det var en af de første ting, jeg blev mærke i. Det var... hvordan min svigermor ligesom involverede børnene. Og det synes jeg, det havde noget meget smukt over, så det kunne jeg godt lide.
Hvad med dig, Martin? Kan du huske din første gang, du ligesom opdagede, at det her var en del af din hustrus historie?
Ja, altså det kom... Jeg forelskede mig i min kone, før jeg anede, hun eksisterede, og før hun anede, jeg eksisterede. Det var på mit teenageværelse, hvor min mor vågede skindpelsen og åbnede døren ind og klemmer kylet Johannes V. Jensens kongesfald. Og der lå den og kiggede på mig i mange uger, indtil jeg til sidst tog den op og begyndte at læse i den. Og der er en meget, meget smuk sekvens, hvor en gut, der hedder Rotte Iversen, som render rundt i Københavns gader, desillusioneret, ked af det og bange for den krig, der venter. Og så kommer han til Pilestræde. Og i Pilestræde, der bor Mendel Speyer. Og der er en stor hæk, og han kigger ind igennem hækken, og derinde ved hækken, der står Susanna. Han våber sig ind igennem hækken, og Susanna bliver bange, og han bliver bange, men de møder hinanden i det der, og hun ser ham, og siger, at han ser sorgfuld ud, tager ham i hånden, og op i hendes jomfrukammer. Jeg har faktisk fundet det stykke, hvor jeg forelskede mig i min kone.
Hvor gerne det så?
Fordi det er et meget, meget smukt stykke, udover det danske litteraturhistorie, så er det også virkelig, virkelig smukt, så jeg tænker også, at I kan forstå, hvorfor jeg forelskede mig i min kone. Otte kommer på stigen til Susannas lille jomfrukammer. Hun ledte ham ved hånden. Her hvor det frie sommernatslys faldt ind ad lunen, så Otte, hvor hun var dejlig, mørk og hvid som natten og dagen. Et solbarn fra en verden, han ikke kendte, til hun var skinnende hvid og skygget af gylden brunhed, som havde hun været helt solbrændt, før hun voksede til og blev hvid. Og hendes blod var som natten og dagen, vildt og uskyldigt. Otte bøjede sig blandet af hendes glød. Han skræmmedes ind i sig selv og mindedes Anne Mette. Men jo mere dødelig sorgfuld han blev, des rigere strålede Susannas følelse, fryd og ængstelse. Det var Susanna. Men det var ikke kun Susanna, det var også Katrine, som jeg mødte mange, mange år efter, jeg havde læst det her på teenageværelset. Og der var hun, hun materialiserede sig for mig, og jeg tror faktisk også, min første jødiske oplevelse var Pesach, hvor som også var noget af helt andet, jeg er fra en kristen baggrund, jeg er fra Midtfyn. Jeg havde ikke på noget tidspunkt stiftet med kendskab med jødedom.
Altså, hvordan føltes det ritual egentlig, når det kommer helt udefra?
Altså, jeg var forelsket. Så alt føltes godt. Og ligesom Olle Iversen, der bliver båret op på jomfrukammeret af Susannas stråleglans, så var det det samme her. Jeg tog imod alt, jeg sang med, selvom du ved det. Forfærdeligt. Men så det var okay, det var eksotisk. Og det var alt, det Katrine var, og jeg.
Og hvordan, altså, nu har vi talt om at komme ind i familien. Hvad sagde jeres egen familie og jeres egen omgangskreds til det her? Var der nogen, der var bekymret? Var det bare fedt? Altså, hvad var ligesom reaktionerne på det?
Det vil jeg sige, at lige i forhold til det, der tror jeg, at det er jo et menneske, man finder sammen med, og ikke religionen. Så på det punkt, der havde min familie eller mine venner ikke noget. Altså, jeg tror, det de var interesseret i, det var, at behandler han dig ordentligt? Hvad kan han godt lide? Hvad gør ham glad? Hvad gør han, der gør dig glad? Så jeg vil sige, det har ikke været nogen bekymring for min familie eller for mine venner. Den der del af det. Jeg tror, der var en nysgerrighed omkring, jamen altså netop, hvad gør man så til Pesach? Jeg er vokset op med ateistiske forældre, og vi har nærmest ikke engang fejret jul. Så på den måde, så kommer jeg også fra en familie, hvor at de her traditioner og ritualer slet ikke har været en del af min barndom. Hvilket nok også er derfor, jeg synes, at de er ret fantastiske. Men jeg tror også, at det, der sker på et tidspunkt, det er, især når man så selv får børn, det er, at så begynder man jo at gøre sig nogle overvejelser. Hvordan skal det være hjemme hos os? Er det her noget, vi skal videreføre? Er det noget, vi skal besøge, når vi tager hjem til svigerforældrene? Eller er det noget, hvor vi også vil prøve at definere det selv? Det var meget sådan, det var for mig, at på et tidspunkt, der kunne jeg se, Gud, for det første så kunne jeg se, at jeg tænkte mig, vi er hjemme hos min mands forældre hver fredag. det var virkelig sådan, okay, det gik lige pludselig op for mig. Jeg har faktisk, nu skal jeg lige have en pause. Og så tror jeg, jeg synes virkelig, det er en smuk ting. Altså, de kommer virkelig, min mands søskende, og deres børn kommer, har kommet i så mange år hjemme hos min mands forældre om fredagen til shabbat. Men der kunne jeg mærke, at der var der et tidspunkt, hvor jeg tænkte, nu er jeg nødt til lige at trække mig tilbage, og så også finde ud af, hvordan skal vi selv videreføre det her, og hvordan kan vi have det her som en del af vores liv, hvor vi definerer, hvordan det skal være, og hvor vi også kan invitere dem ind hos os.
Hvordan gjorde I det?
Jamen, det er jo stadigvæk, hvad kan man sige, sådan undervejs, at vi er jo stadigvæk ved at finde ud af, hvordan det skal være. Men en af de første ting, jeg gjorde, og det tror jeg også handler om det der med, når man er lidt udenfor noget, som er meget defineret, så synes jeg, at man på et eller andet tidspunkt er nødt til at sige, hvordan vil jeg være i det her? Jeg kan ikke bare hele tiden sige, at jeg står ude på sidelinjen, og derfor er jeg udenfor. Man må ligesom forholde sig til, hvordan man kan involvere sig. Og en af de ting, som meget lavpraktisk jeg gjorde, det var, at jeg elsker min svigermors rallebrød. Så jeg, det vil jeg prøve at lære at lave selv. Så det var ligesom den første ting. Kan jeg det? Tør jeg overhovedet det? Tør jeg sige til min svigermor, at jeg har gjort noget rallebrød? Så det var ligesom, jeg fandt en opskrift på det, og så lykkedes det. Altså. Og så var det allerede, var man ligesom i gang der. Og der kan jeg også mærke, at det var også klart, det var ikke været noget, min mand ville putte hen over hovedet på mig. Men samtidig så kunne jeg også mærke, at det var rart for ham, at vi begyndte at gøre det derhjemme, sådan så vi også havde vores egen måde at gøre det på, og vi også kunne tage hjem til mine svigerforældre, og vi kunne invitere dem ind hos os. Men det er stadigvæk noget, vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi gør. Og det bliver vi forhåbentlig ved med.
Ja. Hvordan det jødiske skal være i jeres hjem.
Ja. Ja.
Hvem er det dig, Elisabeth?
Jamen, jeg var, altså min mor er amerikaner, så det første møde, da jeg fandt mine forældre om, det var faktisk overrasket over, hvor meget min mor vidste om jødedommen. Fordi jeg var egentlig, jeg var faktisk pinlig over, hvor lidt jeg selv var klar over, hvor lidt jeg vidste, og hvor lidt jeg vidste på forhånd. Og min mor var bare, hun havde sådan en helt anden baggrund, så hun kendte hele dag, hun vidste alt muligt. Så på en måde var det var sådan en ret nem indgang ind til min familie. For mine venner, der blev hjulpet rigtig godt på vej af Sex and the City, som hed sidste år. Det er ligesom Charlo. Nej, det er så rigtigt. Ja, det var, skal du lige fortælle dem senere. Ja. Og det var, og det, jeg kan ikke engang faktisk aldrig huske den. Det var bare helt klart, jeg tror i stedet for, at folk mødte det fordomsfuldt, så var det bare sådan, okay, hvor spændende, det har vi lige set noget om, vi ved noget.
Hvad var det for nogle ting, der sådan, altså positive sådan, traditioner? Hvad var det, ligesom, du hæftede dig ved? Hvad var det, Charlotte i Sex and the City gjorde?
Altså, ja, det var egentlig ikke mig selv, der identificerede mig med Charlotte. Det var alle mine venner. For dem var det et spørgsmål om, i virkeligheden den der åbning i jødedommen, tror jeg, som mange ser som noget lukket, og mange ikke ved noget om. Så var der, havde der bare lige været den her ting i fjernsynet, som de fleste havde set og været ved, og set den her historie om, en kvinde, der mødte en jødisk mand. Og ved, det var, jeg tror egentlig, det var... Hun forelsker sig ligesom i ham der, Harry, og så, vil hun gerne giftes med ham, og så siger han til hende, jamen altså, skat, så må du konvertere. Og der er no way around it. Og så laver hun noget, jeg kan ikke huske, om hun bager noget, hun møder op og banker på rabbinerens dør, og så åbner han døren, og så siger hun, hej, jeg hedder Charlotte, og jeg vil gerne konvertere, og så smækker han døren i hovedet. Og så banker hun på igen, og så gør han det samme igen, og så til sidst, så siger hun, okay, han spiller hard to get, den leg kender jeg godt. Og så ender hun med at lykkes med at konvertere.
Det tager vi bagefter, men det står det. Men hvordan lærte du, altså hvordan, det er jo ligesom sådan et landskab, man kan sige, man skal til at lære at kæmpe. Hvordan gjorde du det?
Jamen altså, det kommer jo via min mands familie. Det er der ikke nogen tvivl om. Som du selv siger, Emma, du ved, så kommer man til Shabbat middag, så kommer man til helligdag. Der er en hel familiestruktur der, som var meget anderledes end min egen. Det er en meget større familie, og det er sådan helt klart kommet gennem familietraditionen til at starte med. Senere har vores børn gået på Karolines rundt og fået ligesom et ekstra skub, men det kommer helt klart igennem familien og de ting, vi gjorde sammen der.
Var der nogle ting tidligt, hvor du sådan kunne mærke, at det her det passer mig godt, sådan noget ritualer og traditioner?
Jeg har faktisk virkelig godt kunne lide. Jeg er vokset op heller ikke i en religiøs familie på nogen måde. Vi har sådan lidt kulturkristne og har sådan lidt, men ikke sådan ikke med en stor højtidelighed. Jeg kan faktisk godt lide de der markeringer. Jeg kan godt lide, at det ligesom bliver ophøjet lidt smule, når man sådan gør noget særligt ud af fredag aften, når man gør noget. Ja, vi dyrker helligdagen mere, end vi har dyrket juleaften hjemme hos mine forældre. Det er helt sikkert. Og det, jeg kan godt lide den der højtidlighed. Jeg kan godt lide, at der bliver tillagt noget værdi og noget tyngde, og det fylder noget.
Og hvordan finder man så ud af, hvor meget det skal fylde i forhold til, man kommer også selv med bagage. Altså, hvordan forhandler man det?
Det gør man jo ikke på en dag. Ja, vi er på nogle af 20 år, og det er jo stadigvæk en proces. Altså, det tror jeg vil være en evig bevægelse, fordi man flytter sig også i den. Jeg står et helt andet sted nu, end jeg gjorde for 20 år siden. Og det var helt klart, da vi startede, der havde jeg havde behov for at stå sådan lidt solidt på min egen fødder og sige, jeg kommer fra det, jeg kommer fra, og jeg går ligeværdigt ind i det her, det er vigtigt, at begge dele, men jeg flytter mig stille og roligt. Vores børn, jeg fik stået på mit træ her, du ved, det er sådan man er gennem nogle processer, som gør, at man flytter sig i det. Det føles anderledes nu, end det gjorde for 20 år siden, selvfølgelig, fordi jeg er meget mere på hjemmebane i det nu, end jeg var tidligere.
Nå, altså er der også et tiltagende ansvar i forhold til at tage den beslutning, hvor meget det skal fylde. Min kones bedsteforældre er døde, men dem er noget af traditionen også gået i fløjten. Hun har sin far og onkel tilbage, som har været skønne og skrevet de jødiske sange ud, så vi danskere kan synge med. Men der er den der sådan konflikt i forhold til, hvor meget skal det fylde? Har det stadigvæk en relevans, når de ikke er her længere? Og hvad er det så, vi skal blive ved med at give dem med? Og for mig er det vigtigt, at de ved, hvad de er gjort af. Og at den store værdi, der ikke kun ligger i historien, men også det, at de er her i det hele taget. Vi bor i Torbæk, lidt nord for København, og har udsigt ud over Øresund. Og min kones farfar og søster tog over i en robåd. Og altså, hvis ikke de havde gjort det, var hun der ikke. Og derfor var de der heller ikke. Så der er noget med at holde fast i historien og traditionerne for at forstå, hvor privilegeret de er, at de er her. Så jeg synes, det er super vigtigt. Vi gør ikke det hele, vi gør noget. Men det der er virkelig, virkelig vigtigt i forhold til den identitet, de har. Og vi har.
I de tidlige år af jeres forhold, overraskede det jer så, hvor meget det betød for jeres partner?
Jeg tror faktisk ikke, det betød så meget. for min partner. Det var noget, der var. Det var en fast bestanddel, men det var ikke... og det er, min svigerfar er gift med min svigermor, som er ateist til benet, ind til benet. Så de har været i en evig opposition i forhold til livet. Min svigerfar har insisteret på, at det skulle opretholdes, men hun har været i opposition. Og noget af det er noget, som vi har arbejdet med, min kone og jeg, fordi det er blevet vigtigere for os at introducere det jødiske element i forbindelse med vores børn. Men der er hele tiden, så vi har ikke fyldt så meget til at starte med, men det har fået plads, fordi vi har løftet traditionerne op. Vi kærer os om maden, vi synes, det er sindssygt spændende at gå ud og flugte i det der køkken der. Og så forklare hun igen, hvad de gjorde det.
Jamen, jeg kan huske, da vi skulle træffe en beslutning om, hvorvidt vores ældste skulle starte på Karolineskolen, så snakkede vi også om en anden skole, og så sagde min mand til mig på et tidspunkt, kan du ikke se, hvor udenfor jeg ville føle mig der? Og så tænkte jeg, jo, det er jo så det, som jeg måske også følt. Men der tror jeg igen, at den, man forelsker sig i, nu er det jo en meget klar ting, vi kan sidde og tale om, fordi det har et navn, og det er jødedom. Men den, man forelsker sig i, kommer jo altid fra noget. Og hvordan man vil forholde sig til det, hvor end hvor meget det fylder. Altså det fylder selvfølgelig mere. Det er mere klart og defineret, fordi det er en religion, og der er nogle traditioner. Men det er jo trods alt også et menneske, som har sin historie, og hvis det fylder, så tror jeg, at jeg føler, at det er mit eget ansvar at forholde mig til at gå ind i det, og hvordan jeg går ind i det. Og vi endte jo også med, at vores ældste kom på Karolineskolen, og det er jeg rigtig glad for. Og det betyder også, at jeg kan ikke stå og sige, når man jeg er uden for det her, eller jeg bliver ikke lukket ind, eller det er mit eget ansvar at involvere mig. Og det ved jeg jo også, du har gjort, Elisabeth, du har været i bestyrelsen i Karolineskolen i 6 år, var du det, ikke? Og det tror jeg også, det er fordi, at hvis man er et menneske, som ikke vil give andre skylden for, at man er, hvor man er, så må man handle på det. Så må man sige, okay, jeg har taget det her valg, mit barn skal gå her, så må jeg involvere mig i det. Og så må jeg også involvere mig med den, jeg selv er. Så kan jeg heller ikke komme ind og sige, at jeg er jødisk, og det er jeg ikke. Jeg har mine værdier, jeg har den måde, jeg ser verden på. Og så også have en tiltro til, at andre vil give mig plads og mulighed for at være der med den, jeg er. Og det synes jeg også er lykkedes. Altså,
Men kan I sige noget mere? Altså den beslutning om for eksempel at sende børnene på Karolineskolen, kan I sige noget? Altså var det nemt at beslutte sig for det? Eller hvad talte for, hvad talte imod?
Altså jeg blev jo tvunget ud, vil jeg sige, fordi der var, da Jonas på et tidspunkt var kommet dertil, han gerne spørge, om jeg ville give mig mere. Der blev det indledt med en snak om, hvordan hvis vi engang får børn og jødedommen og Karolineskolen, hvordan ville du have det med, at børnene de er på Karolineskolen? Så det tror jeg ville have det okay med. Okay, fordi så vil jeg godt spørge om.
Og hvad er det, da I så kom til det punkt, hvor at barnet rent faktisk ville starte i skolen, var det så, føltes det så afklaret, eller var du i tvivl om det?
Jamen, så heldigvis har hun lov til at varme op til det, men ja, det synes jeg. Jeg har egentlig været lidt glad for, at jeg var så heldig, at vi kom til en del bar mitzvah hos nogle venners børn, som er ældre end vores, og faktisk, det var faktisk det, der overbeviste mig. Jeg havde lidt krise over, hvordan skolen så ud på det tidspunkt. Det var ikke rigtig tiltalende, men de der bar mitzvah, den måde, børnene var sammen på, og den måde, de var udtryksfulde på, den måde, hvor de holder taler fra hinanden, med, altså helt fra hjertet, med store følelser, og det var simpelthen så, var helt imponeret over. Jeg havde bare sådan en, hvis man kan lære det på den der skole, så må mine børn gerne gå der. Jeg tror, at det er faktisk en af de ting, hvor jeg kan huske, at min familie, der var der noget der omkring politiet uden for skolen, og omkring det her med skolen, der skulle beskyttes på den måde, som jeg tror, alle er ret enige om, er jo forfærdeligt, at det skal være sådan. Men der kunne jeg godt mærke fra min familie en form for modvillighed. Er du sikker på, at du ligesom vil det? Altså, og det var jeg også selv i tvivl om. Altså, jeg synes også, det var hårdt. Men det interessante er, at det er meget det der blik udefra. Fordi lige så snart vores ældste startede på skolen, så er det sjovt, at børnene lægger jo ikke mærke til det.
Altså, fordi det har jo altid været sådan for dem, så det er slet ikke noget, de ser. Men der kan jeg godt huske, at det synes jeg var svært. Altså, det synes jeg var en svær ting at skulle forbi politimænd om morgenen. Og det synes mine forældre også var mærkeligt. Og det er jo, når man kommer udefra, at så fremstår det meget voldsomt. Ja.
Hvad med, altså, nu talte I kort om konvertering før, var det noget, I overvejede overhovedet, eller var det sådan out of the question fra dag et?
Nej, det har jeg ikke overvejet. Og det er også derfor, det føles specielt at blive spurgt om at komme til et arrangement som det her, for jeg føler ikke mig helt berettiget til at sidde og snakke om jødedom. Altså, det er jo sådan, det er jo specielt, fordi man er jo en turist på en eller anden måde, og man kigger på det udefra, og så involverer man sig der, hvor man kan. Altså, jeg kan jo godt sige med på nogle af bønderne og sådan noget, men jeg ved jo ikke, hvad det betyder, det jeg siger. Jeg kan også godt synge med på sangene, men jeg ved ikke, hvad det betyder, det jeg siger.
Men det er vildt interessant, at du føler dig som en turist. Altså, det er jo dit hjem. Det er hvordan er det?
Jamen igen, jeg tror, det er meget, hvis man elsker et menneske, så involverer man sig. Så involverer man sig. Så det er jo måske er det også forkert at være en turist, men det er jo fordi, der den der det man yder, når man går igennem og konverterer, så der sætter man sig rigtigt ind i det. Altså der gør man virkelig noget, ikke? Og det er jeg ikke interesseret i. Så langt er jeg ikke interesseret i at gå, men jeg er interesseret i at gå så langt, at jeg vil vise, at jeg respekterer det. Og at jeg står ikke og er med til en middag, uden at forstå, hvad det handler om. Jeg deltager ikke. Nu siger jeg så bønderne, uden at vide, hvad det er, jeg siger, men det er også fordi, jeg synes, der er noget. Og det vil jeg også sige i forhold til før med det her med de her traditioner. Jeg tror, en af de ting, jeg synes er så fantastisk ved de her ritualer og traditioner, det er, at det er den smukkeste måde at opleve tiden, der passerer. Altså, det er en virkelig fantastisk måde at opleve, hvordan et år går. Det synes jeg er sådan fuldstændig magisk at have fået lov til at blive bevidst om, hvordan tiden går, årstiderne, og altså det er meget, meget smukt. Og det er jo noget, som også bliver nogle værdier, som jeg selv tror på. Så på den måde, så lærer jeg heller ikke mine børn noget som alt om, det skal du lære, fordi far. Det er også fordi, det er noget, jeg faktisk kan mærke, at jeg selv, det rører noget i mig selv, ikke?
Og hvordan finder man så ud af, fordi altså december, hvordan ser jeres hjem i december, fejrer både jul og Hanukka? Hvordan finder man ligesom ud af, hvordan man giver plads til det hele?
Vi kører the more the merrier. Vi er multikulti, og vi skiftes, vi kalder det Hanukkas og Krishnukka, og vi kører det er taget lidt tid, apropos det der med at sige, okay, jeg synes det er vigtigt, at alt hvor vi kommer fra fylder. Ikke lige meget, for det kan det ikke, men at det har en fælles stor værdi. Min mor er amerikaner igen, så vi holder de amerikanske helligdage. Så holder vi jul, og vi holder ikke så meget andet, men så holder vi de jødiske helligdage. Og det har faktisk, jeg synes, det er vildt berigende. Altså, det er vildt fedt for vores familie, fordi det gør netop, at vi snakker om, hvad de kommer fra alle sammen. Børnene ved præcis, hvad de kommer fra at stykke sammen af. Det gør dem ikke mindre af det ene eller det andet. Eller sådan. Det er sådan en tvært måde, så giver dem også en lidt bredere horisont, end jeg måske selv synes, jeg har haft faktisk. Jeg
har
været viden om forskellige traditioner og
historier, familiehistorier. Og det er det samme hjemme også, altså det er the more the merrier i forhold til traditionerne, vi har med Nora. Vi drejer drejtland for fuld smadder og udvækker chokolade, mønter og så videre. Så samtidig med juletræet står der, så vi holder også fast i det hele. Og igen, det giver bare endnu bedre børn med endnu flere og dejlige varme traditioner omkring det.
Vi lever lidt i sådan en tid, hvor folk godt kan lide at sige, nu har vi den her identitet, og det kommer fra alle mulige fronter, ikke? At man skal reducere os, det ene ting, vi sidder sammen, nu har vi en samtale om det jødiske, og I sidder og siger, man kan være mange ting. Hvordan overleverer I det til jeres børn? Altså på en eller anden måde, giver dem lov til at være alt det, som de også er?
Jeg synes faktisk, det gør man jo ved at præsentere dem for det hele. Sige, det her, det er alt, hvad I kommer fra. Og så hjælpe dem med at finde deres vej i det. Som sagt, der er begge vores piger blevet på mitra her, og den proces har faktisk været med til at definere det rigtig meget. De er jo kommet ud af den og identificerer sig selv som jøder, men de er jo udmærket klar over, hvad de kommer fra. Så siger de, om jeg er halv fynbo, halv jøde, kvart amerikaner. Og, altså, jeg synes faktisk, de kan rumme det faktisk, for jeg synes ikke, de har så travlt med kun at være en ting. Tværtimod.
Mit barn sagde på et tidspunkt, jeg tror, det var begyndt at gå op for ham, vores ældste. det der med jøde og kristen og sådan noget. Og så han kom til at mixe kristen med noget andet, så han sagde, mor, jeg er jo ikke jøde, for jeg er kræsen. Nej, men jeg ved ikke, jeg synes en af de ting, for at gå tilbage til noget med Karolineskolen, jeg synes en af de ting, der er ret fantastisk ved Karolineskolen, er, at samlingspunktet er jo jødedommen, men de børn, der går på Karolineskolen, kommer fra så mange forskellige steder i landet, så der er et så stort skel imellem, hvor børnene kommer fra. Altså nogle gange kører vi til Brøndby, nogle gange kører vi til Nordsjælland, altså nogle gange kører vi til Nørrebro. Der er virkelig sådan en diversitet, som jeg også synes er ret fantastisk, og som jo netop også er det der med at være jøde, er jo ikke én ting. Det kan jo være rigtig mange forskellige ting. Jeg var sammen med en ven i går aftes, som er vokset op Indre Missions, og han sagde en af de ting, som jeg altid ligesom har sådan, når jeg har kigget på jødedom, som jeg sådan har misundet lidt, det var, at det var så kulturelt en ting, hvor at den måde, jeg voksede op på Indre Missions, har været meget forbundet med skam, og meget forbundet med Bibelen, og meget, altså, hvor han sagde, jødedom, når jeg kigger på den, så er det meget en kulturel ting. Det synes jeg var en ret fin kommentar.
Der vil jeg bare lige tilføje, at min mors familie er fra det mørke, mørke Jylland, og det var Indre Mission, og det var skam og skyld. Og netop at møde jødedommen som noget, der var lyst. Vi sang, vi spiste god mad. Den åbenbaring, der lå i det virkeligheden, at religion også kunne være den størrelse, var en fantastisk oplevelse, som ikke kun altså, ritualet i sig selv, men også trak mig ind i jødedommen på den måde, og gav mig lyst til at dykke endnu mere ned i det og respektere den historie, som løb i familien. Jeg har lyst til lige også i forhold til det der med identitet og børns identitet, og nu beklager jeg til alle, der lytter med her nu, for nu rammer jeg en mål akkord i forhold til det at være forældre til børn, som jo også har noget jødisk. Vores 9-årige søn, han er ikke sådan en, han blotter sig ikke specielt meget. Han holder følelserne tæt ind på kroppen. Han elsker at spille fodbold og være i gang med kroppen hele tiden. Det er hans liv, men ikke så meget om følelser og så videre. Og så var der en samtale på skolen med nogle andre elever, hvor de talte om Palæstina for nogle måneder siden. Og så siger han stolt, jeg er jøde. Jeg er kvart jøde. Og de er på vej ned ad en trappe, og så kigger de på ham, og så skubber de til ham og siger, du skal eddermame ikke røre ved mig, din klamme jøde. Jeg blev meget sur. Jeg blev rasende. Vi kører i vores bil, og så kommer vi forbi en davidsstjerne med et hagekors over. Og så siger han, hvad er det, far? Så taler vi om Palæstina. Og så lige så stille og roligt ud af motorvejen, så begynder han at øffe om det her. Det, der er sket her. Og det er jo en svær størrelse. Hvordan bevarer han stoltheden over det, der er ham? Hvordan bliver jeg ved med at introducere stoltheden over det at være jødisk, hans historie, hans kærlighed til sin morfar og hele den del af familien, samtidig med, at han også skal forholde sig til, at den kærlighed og det, vi prøver at introducere for ham, bliver mødt med, hvad politiet kaldte vold og hate speech. Hvordan skal en 9-årig dreng forholde sig til det? Hvordan skal vi som forældre forholde os til, at det er det, der møder ham, når han identificerer sig som kvart jøde? Det var det, han sagde. Han er god til matematik.
Hvordan talte I det om det her? Hvad gjorde I i det?
Jamen, han ville ikke så gerne tale om det, fordi det havde været en voldsom oplevelse for ham. Men jeg insisterede, fordi både min kone og jeg er skuespillere. Vi har aldrig oplevet noget, hvor der er ramlet noget ind i vores indbakke, eller hvor der er nogen, der har ringet op og og hældt galde ud over os på grund af familiære forhold eller jødedom i det hele taget. Vi har aldrig oplevet noget. Og min 9-årige dreng er lige så lyshåret og blåret, som jeg er. Så det at møde det for første gang så voldsomt, var vanvittigt intimiderende, så jeg insisterede. Det var øjeblikket, før jeg flækkede skolelederens skrivebord i rækkelsen. Men de lyttede ikke. Altså i de første omgang lyttede de ikke, så talte de det ned. Jeg talte op, og så forstod de heldigvis med min, Min drengs lærer har været tidligere lærer på Karolinskolen. Så hun tog fat af problemet.
Og hvordan har I taler ikke stadig med, hvor ligger det nu, også med din dreng? Taler I nogle gange om det, eller har I forsøgt at lægge det bag jer?
Der må også være en vis form af respekt i forhold til hans behov. Vi har talt med skolen, og foranledet af en snak med Emil, der står hernede i bunden, tak Emil, så ringede jeg til politiet for et par dage siden og sagde og fortalte om den her historie. Vi har også talt, du er Katrine. Så vi anmeldte det. Der er ikke noget behov for at smide de her unger, som er anden etnisk herkomst, under bussen. Vi fik valget mellem en skarp anmeldelse, som politiet kaldte det, hvor forældrene skulle, politiet kom ud til forældrene, og de ville komme ind i et register, og at hun andet, det havde vi ikke noget behov for. Så det blev en blød anmeldelse. Men så vi ikke længere en del af nogle skyggetal, men at det er noget, der er. Det er noget, der figurerer.
I sad begge to og nikkede, mens Martin fortalte historien. Hvorfor gjorde I det?
Jamen, det tror jeg, fordi det ligger faktisk ret meget i vores bevidsthed. Det er der jo ingen tvivl om, det ved vi godt, at det følger med. Har man ikke oplevet det, så har man frygten for at opleve det. Og det fylder rigtig meget, der er ingen tvivl om. Det fylder, man møder Karolinskolen første gang, og står politibetjent ude foran, og får man sådan en bevidsthed om, okay, hvad er det her, det går ud på? Eller sådan. Så det er jo, jeg vil sige, vi har været forholdsvis forskånet, men frygten, den ligger jo lige til. Og hvordan man dealer med det, og vi snakker meget nu, at en af mine børn er på Karolinskolen længere, og vi har snakket rigtig meget med dem om noget, hvad siger I derude? Hvad har I lyst til at sige? Hvordan har I lyst til at præsentere jer selv? Jeg har lyst til at fortælle, hvor I kommer fra. Hvis I ikke har lyst, er det okay? Hvordan har I det med, at der er nogen, der siger noget til det? Vi prøver sådan lidt, uden at lægge for meget på dem, så alligevel forberede dem lidt på, at de kan noget. Og bare det, at de har vendt det i hovedet nogle gange, og sige, hvad kan man sige, eller hvordan kan man undgå at sige noget, hvis det er det, man har lyst til, faktisk.
Følte du dig sådan, altså fordi du så kommer med dig udefra og skulle lære de her ting. Hvordan føler du dig rustet i sådan nogle her situationer? Altså føles det som sådan fremmed territorie?
Ja, det er det jo. Jeg tror, at mit udgangspunkt er helt anderledes. For jeg starter med at tænke, sikkerhed på skolen, ellers tak. Hvordan kan vi komme af med det? Og min mand siger, men selvfølgelig er der lidt, det skal der være. Så jeg har ligesom, den har jeg også gået igennem den proces og kommet frem til, nå okay, det skal der faktisk være. Det er der nødt til at være. Det tog mig lang tid faktisk at overgive mig til, at der var nødt til at være det. At det ikke bare var netop frygten, der gjorde, at det var bedre her det end ikke at have det, men at det faktisk var berettiget og var nødt til at være der. Det har helt klart det har taget mig tid, og jeg ved ikke, om jeg har rustet til det. Jeg synes, det er svært. Det er vildt svært at snakke med sine børn om. Vildt svært at sige til dem. Altså, hvad er det ikke, man skal sige til dem? Du ved, sådan helt som giver mening. Jeg tror, vi prøver at tage det, altså præppe dem så godt man kan, uden at lægge for meget på dem. Jeg vil også gerne have, at de har et åbent sind. Det tror jeg er virkelig vigtigt for mig, at de ikke går ind i noget, ligesom med en hel masse fordomme, men går ind i noget og ved, at der kan opstå noget, men alligevel har et åbent sind og tænker, at det kan også være, at det går vildt godt. Vores ældste der skiftede til en skole med enormt mange muslimer i klassen, og det var helt klart, at vi var sådan lidt, okay. Og det gik bare fuldstændig fantastisk. Der er ikke nogen problemer. Hun havde faktisk et helt stort fællesskab med dem. De grinede af, at de andre fik pepperoni-pizza, og det gjorde de så ikke. Og så havde de sådan en klub, og der var en time, hvor man skulle slagte en gris, som de alle sammen fandt ud af, at det kunne de godt tænke sig at slippe for. Og der trak de ligesom deres respektive kort og kom ud af den der time. Du ved, så på en eller anden måde opstod der faktisk et vildt godt fællesskab ud af det, og det er jeg vildt glad for. Men frygten, den er der. Det er der ikke nogen tvivl om.
Jeg synes, det var en fordel. Ikke at være af jødisk, og nu kan jeg ikke sige fynboer, vi kan også godt være nogle gange lidt for fuld folkefærd herovre, så jeg kender til smerten. Ja. Men jeg synes faktisk, det var rigtig rart, og, fordi det gider jeg bare absolut ikke acceptere. Sådan må det ikke være. Jeg læner mig ikke op af en historie, hvor det at være forfulgt er en del af DNA'et. Jeg vil ikke acceptere det.
Du føler, at du er mindre sådan tolerant overfor, eller sådan mindre altså sådan rummelig overfor.
Det bilder jeg mig ind. Jeg ved ikke, om det er sådan, men jeg bilder mig ind, at det var sådan, det var. Det kan også være, at det er sådan, jeg har skruet sammen som menneske. Men det var i hvert fald helt tydeligt, at jeg ikke vil acceptere noget pis. Vi sad til en familiemiddag i en jødisk kontekst, hvor der blev talt om det her. Det var noget, det må man acceptere i et eller andet omfang, og man skulle også, det vil jeg ikke acceptere. Det vil jeg ikke acceptere. At vores samfund skal være, og det samfund, mine børn er en del af, skal være bundet op på frygt, om det ene eller det andet. Nej, altså, sådan er det ikke. Det er ikke det, alle mine jyske bondeaner har gået og knoklet ude på markerne for at få bygget op. Det er ikke det samfund, vi skal have. Hun vil sige nej, altså. Så det var en fordel.
Hvad siger du, Emma?
Jamen, det synes jeg er, altså, det synes jeg er meget rigtigt. Jeg synes, at sådan skal det ikke være, men sådan er det jo. Og sådan er det, og jeg tror, det er jo nok en af de ting, hvor man står på, altså der er jeg på sidelinjen, det er ikke min frygt. Det er en frygt, som jeg forstår, at jeg ikke vil forstå. Men jeg kan se, at den er der, og jeg vil sige, at i nogle tilfælde kan jeg jo godt mærke den selv. Men den er der jo.
Jamen, er det frygten, du taler om, eller er det, altså, hvad er det, der er der?
Jeg tror, at frygten, den er der, og jeg synes, at man skal gøre, som du gør. Jeg synes, at man skal sige, som du siger. Jeg synes, man skal ikke acceptere det. Man skal ønske om noget bedre. Man skal kæmpe for noget bedre. Men jeg tror, at den er der, og jeg tror...
Men hvad er det, der er der? Er det frygt? Det forstår jeg ikke helt.
Frygten er der. Jeg tror, at det er... Jeg har også en idé om, at det er nemt nok for mig at komme og sige, lad være med at være bange. Men jeg tror, at jeg forstår også, at det er der bare mange, der er. Og det er jo det, der er en af de fuldstændig forfærdelige præmisser. Det er jo en præmis i forhold til at være jøde. Og nogle gange, så er den... så er det en indre frygt, som måske ikke er begrundet, andre gange er det det. Men den er i hvert fald en del af alle de jøder, jeg kenders liv, den ligger der. Og jeg tror også, at noget jeg personligt selv har haft i forhold til oplevelser, der bliver jeg meget glad, når min mand han siger fra. Og det er mere, det her snakker om mindre ting, altså det, at din søn har været udsat for, er fuldstændig forfærdeligt. Altså fuldstændig forfærdeligt. Og jeg tror, det er jo en af de ting, man, når man har barn på Karolineskolen, undgår. Altså fordi, at der er der jo et fællesskab og en identitet, som man er en del af, og en tryghed i det. Men jeg vil sige, de gange, hvor at jeg har været i situationer, hvor nogen er kommet med dumme bemærkninger, Der er jeg i en position, hvor jeg kan sidde og tale om det udefra, og jeg kan bevare en hvad kan man sige, en anden ro, og måske også insistere på en samtale, og insistere på en samtale, som jeg ikke synes, min mand behøver at insistere på, fordi han er et andet sted, end jeg er. Og der synes jeg, han er berettiget til at agere på en anden måde end mig, og jeg har et ansvar i forhold til at insistere på en dialog. Og forsøge at være en bro i virkeligheden. Og det er ikke altid nemt. Det synes jeg ikke.
Kan du give nogle eksempler på, hvornår det kan være svært?
Vi var på et tidspunkt til et middagsarrangement, hvor der var en mand, der var... det er jo også det, der er så interessant, og det gælder jo ikke kun her, men når folk sidder og puster sig selv op, og vi synes, at de ved noget om noget, så ofte meget, meget hurtigt kan man i virkeligheden umenneskegøre det menneske, og på samme måde kan de gøre det andet. Det er den anden vej. Og det er virkelig der, hvor jeg vil sige, at der synes jeg, at jeg har et ansvar. Altså der har jeg et ansvar for at tage en diskussion, men derfra, hvor jeg står. Men decideret sådan et eksempel, hvor jeg kan ikke så godt lide at komme med, fordi jeg tror også, jeg synes, det er interessant det der med at skjule noget. Altså, skal man skjule sig? Skal man pusse op? Jeg tror, det er en skide svær balancegang. Og jeg synes, det er lige præcis det, du siger, Elisabeth, i forhold til det der med at sige til sine børn. At have et sprog for også, at nogle gange er det okay ikke at ville stille sig frem. Og det synes jeg også er i orden, men jeg vil sige sådan, i forhold til skolen og efter 7. oktober, altså der havde jeg det da sådan, hvordan fanden, altså jeg har ikke lyst til at hive en 8-årig ind i det her unødvendigt, altså jeg har heller ikke lyst til at sige, nu skal du høre her, der sker det her, de her dårlige ting i verden, som kan påvirke dig, altså man vil jo også gerne have ens børn, ikke skal have det lagt på deres skuldre, og samtidig så er det også vigtigt, at de har en følelse af, at man i hvert fald ikke selv har som forældre en berøringsangst for at tale om de ting, for børn hører bare de større børn sige noget, eller de voksne snakker om noget, når døren er på klip. Og det synes jeg var rigtig svært, hvordan jeg skulle involvere vores ældste.
Hvordan fandt du ud af, hvad du skulle gøre?
Jamen, så snakkede jeg faktisk med en mor til en pige, som går i klasse med vores ældste, og hun er psykolog. Og så snakkede jeg om det der med, det er vigtigt lige at knytte nogle ord på helt kort, bare at sige, hvis du hører noget, så kan du bare komme og tale om det. Altså meget, meget kort og konkret, ligesom vise, vi er ikke bange for at tale om det her, hvis du hører et eller andet, som du ikke forstår, som du gerne vil tale om.
Altså, jeg tror, at rigtig mange her i salen, de er sådan helt, kan man sige, klar over, at der føler stærkt, at der er et før og et efter den 7. oktober. Men jeg har været meget nysgerrig efter at spørge jer, hvordan det egentlig føltes de der dage, 7. oktober lige efter. Hvordan oplevede I det?
Altså, for mig var det helt skældsættende, der er ingen tvivl om. At det, der er bestemt et før og efter. Siden lige efter var jeg meget mærket, at vi havde et barn på Karolinskolen, og vi havde et, der ikke var på Karolinskolen. Så det var sådan to meget forskellige samtaler, vi havde med dem. Der var en, hvor man kunne sende i skole og sige, du kommer fra Karolinskolen, du alt er godt, der er rigtig mange, der påvirker det her, men i samme situation alle sammen. Og så var der en anden, som skulle på en anden skole, hvor jeg lige præcis, som jeg sagde før, hvor snakken var mere sådan en, du behøver ikke at sige noget, hvis det er for følsomt, så kan du bare sige, du ved, det må man gerne sige, det er for følsomt, at jeg kan tale om det, du er også velkommen til at komme hjem, du må også gerne blive hjem, du kan overskue det, det var bare en meget... Det var to meget forskellige ting. For min eget vedkommende, der var det... Der tror jeg første gang, jeg har været, som vi snakker om, det der med at stå lidt på siden. Det der med at være lidt neutral, og sådan har jeg følt mig i lang tid. Det er sådan en... Min mand var lidt, havde en følsom position i forhold til sikkerhed, til oplevelse, til alt det andet. Og så var jeg begyndt at være sådan den der lidt pragmatiske på siden, som så det en lille smule udefra, lidt objektivt. Og så må jeg bare sige, at 7. oktober, den rammer bare hjertet. På en måde, som jeg selv var så holdt i vandet. Jeg tror, jeg havde et halvt år i en eller anden zombie-tilstand. Fordi jeg faktisk også var så overrasket over, hvor følelsesmæssigt jeg selv blev påvirket af det. Og det, jeg tror, det gjorde, jeg tror, det første gang, jeg opdår mig, var stærkt et tilhørsforhold, jeg faktisk selv har fået. Og det havde jeg selvfølgelig ikke for 20 år siden, men det er sådan... Det ramte mig bare på en måde, hvor det var ikke var i stand til at være objektiv, og hvor jeg faktisk ikke følte, at jeg stod udenfor det længere, men jeg virkelig følte mig personligt ramt af det. Så er helt klart
før
og efter for mig.
Sådan har jeg selvfølgelig også, men for mig var der et før og efter Dan Hussein herinde. Det var første gang, at det ramte mig lige i mellemgulvet. Vi boede på Christianshavn, og der hang helikopter over byen, og nyhederne begyndte at komme, at Dan var blevet skudt herinde. Og det ramte mig lige i maven, at jeg ikke kun havde giftet mig ind i en tradition og til efternavn, men at der også var en konsekvens ved bare at være, som blev tydeliggjort den morgen, da jeg stod herinde sammen med mange andre danskere og fra menigheden og lagde blomster. At det var en skældsættende oplevelse. Den 7. oktober, jeg havde det ligesom dig, var jeg også helt igennem forfærdelig, og jeg følte mig virkelig også låst i, jeg havde lyst til at sige alt muligt. Jeg havde lyst til at være alt muligt. Jeg havde lyst til at være i min vrede og min sorg og oplevelsen af, at og nu skal jeg passe på, at jeg ikke tager ordene for, eller min mund for fuld, men at mit folk også var blevet ramt. Og det var lidt den samme oplevelse egentlig, at jeg var bare Martin fra Sydfyn, vokset op i en kristen kontekst, men at det var vokset på mig. Det var mit folk. Og det ramte mig også virkelig meget. Men det der med at være låst af ikke at kunne sige noget. Fordi hvis man sagde noget, hvis man ytrede sig, i hvert fald den platform, jeg har, den branche, jeg er i, så ville jeg vide, at jeg ville blive smadret til klubfisk i forhold til min indbakke. Og havde beskeder. Og er du klar over, og 20 år tilbage, og et komplekst forhold, som jeg ikke aner noget som helst om, som jeg ikke ville kunne udtale mig kvalificeret om, andet end at forholde mig til, hvad der skete den 7. oktober, som var modbydeligt og umenneskeligt. Ja.
Hvad med dig? Ja, jeg tror, at den 7. oktober, der gik nogle dage, før det gik op for mig, hvor voldsomt det, der skete, var. Og jeg tror, at jeg blev meget... rørt over at høre dig sige de ting. Jeg tror også, at jeg forstår virkelig, hvad du mener, når du siger det der med, at det var faktisk der, hvor man føler sig som en lidt mere indenfor. Og jeg var rigtig glad for, at vores stor gik på Karolinskolen. Men jeg havde faktisk, for at være helt ærlig, også
jeg havde faktisk ikke lyst til at sende ham i skole. Og det synes jeg er helt vildt pinligt, og det var også meget, det var faktisk, det kom bag på mig, fordi at det stemte ikke overens med, hvordan jeg opfattede mig selv, og netop den her pragmatiske tilgang. Så det var sådan, faktisk, det var ret rystende for mig at opleve mig selv i den situation, og jeg blev rigtig bange, og ja, der var nogle gange, hvor jeg kørte ham i skole, og så kørte jeg tilbage, og altså det var faktisk, ja, det var faktisk virkelig, det var faktisk rigtig hårdt, og mest af alt var det hårdt at se min mand og min mands familie, og se, hvordan det påvirkede dem. Det synes jeg har været det hårdeste.
Overraskede det dig, hvordan de reagerede?
Jeg tror ikke, det overraskede mig, men det var bare virkelig på en anden måde. Jeg har aldrig sat spørgsmålstegn ved deres følelser, men de har bare ikke stået foran mig på samme måde. Jeg synes, det er meget, meget svært at se et menneske, man elsker, i smerte på den måde, og ikke at kunne fjerne den smerte, ikke at kunne gøre noget. Det synes jeg var rigtig svært, og så synes jeg, at det var, jeg blev så rasende over, at jeg ikke havde lyst til at sende mit barn på skole, og at jeg skulle frygte, om der ville ske ham noget på en skole. Jeg var så vred over det. Men samtidig så oplevede jeg også, at hvis jeg åbnede op for det, for de andre forældre, så var der et fællesskab, hvor jeg blev grebet i, at det var okay. Jeg tror måske også, jeg havde en følelse af, at jeg er ikke rigtig berettiget. Det her, det er ikke min smerte. Jeg er ikke rigtig berettiget til at være bange og være ked af det, fordi det er nogle andre mennesker, det her handler om. Men der følte jeg faktisk en stor, der blev jeg grebet i, at det var okay, at jeg også havde det sådan. Og det betød ekstremt meget for mig. Der var mange forældre fra skolen, som jeg endte med at tale med det om, og stå og græde sammen. Og det var bare, det hjalp jo rigtig meget at mærke det fællesskab, trods alt, som på en eller anden måde blev stærkere i den periode.
Hvad med jeres forhold til sådan det omgivende samfund? Fordi det er noget, når jeg har talt med danske jøder herboende israelere, at de føler ligesom, at man kan sige, grænsen mellem den jødiske verden og den ikke-jødiske verden er blevet mere synlig, end den var før. Oplever I også det?
Ja, helt klart. Altså, jeg sidder ikke i min branche og min kones branche. Altså, der er ligesom, der er en stor del af gode kollegaer, som ser anderledes på Israel og jøder end tidligere. Og jeg føler mig vanvittig låst i forhold til igen at kunne kommunikere ud, hvordan jeg har det, hvordan jeg føler, hvordan det påvirker mig, hvordan det påvirker vores familie. Det synes jeg er helt vildt hårdt. Jeg vil tilføje også, at det, jeg synes, der skete efter 7. oktober, var for mig, i forhold til, da Dan blev slået ihjel herinde, begyndte at materialisere sig et billede af Israel som et ukrænkeligt sted, som dog altid ville være en mulighed, hvis nu is worse gets to worse, at man skulle gøre et eller andet. Det er noget, min familie ikke forstår noget som helst af, når jeg åbner munden. Men at der for os, med de aner, der er, med det efternavn, vi bærer med stolthed, altid ville være en mulighed for at komme til Israel i en eller anden. Og det er blevet krænket på en eller anden måde. Altså, jeg er med på, at det i sig selv er en lille del af det, der skete den 7. oktober, men det virkede, Israel virkede som noget ukrænkeligt, og nu er det ikke længere en mulighed på en eller anden måde. Det synes jeg også har været virkelig, virkelig hårdt efter den 7. oktober. Fordi det betyder, at vi har den her lille bitte isflag, der hedder Danmark, vi skal få det til at fungere.
Altså, jeg vil i hvert fald sige, fik det meget som jeg voksede op med, at jeg faktisk ikke rigtig voksede op med, at jul for eksempel var så vigtigt. Mine forældre har virkelig ikke været religiøse på nogen måde. Men noget jeg faktisk er vokset op med, det er, at man altid gik fakkeloptog til Krystalnatten. Altså det er virkelig en ting, jeg voksede op med. Og jeg kan bare huske, da vi gik fakkeloptoget, har det været lige efter...
Det var i november, ikke?
Det var i november. Ja. Og jeg kan bare huske, hvor meget det betød for mig i forhold til min mand at sige, se! Der er mange, der står her, vi er mange, der står her, og vi har stået her før, og vi står her stadig. Og det var utrolig rørende at være der den aften. Og det betød meget, det der med også at kunne vise. Jeg har godt kunne kigge på min mand og fornemme den der følelse af, at han skal møde mennesker, og så skal han konfronteres med,
Altså den latterlige ting, som er du med eller imod, som jeg synes er en fuldstændig bizarre måde at forholde sig til livet og politik generelt. Og noget som er det, som irriterer mig, det er manglen på ønske om dialog. Det synes jeg er ekstremt frustrerende. Og til tider synes jeg, det går begge veje. Jeg synes, at det er svært. Og ofte så bliver det jo et ønske om at være med dem, som er enige, og det forstår jeg. Jeg forstår det godt, hvis man er israeler, hvis man er jødisk, fordi man passer på sig selv. Men hvis man for eksempel er en venstreorienteret kulturarbejder eller sådan, så synes jeg, man har et ansvar. Hvis man ikke er jødisk selv, hvis man ikke selv kommer fra Israel, så synes jeg, man har et ansvar for i det mindste at forsøge at tage de svære samtaler. Og det synes jeg, der er en ekstrem mangeltilstand omkring. Jeg oplever en ekstrem mangeltilstand omkring blandt mine venner. Og der er det nogle gange ret tungt at sidde til en middag og sige, nu gør vi det lige, ikke? Nu tager vi det lige. Og der synes jeg, at bare tiltagende, at vi lever i en tid, hvor at den der uenighed, den har godt nok, det er svært for folk at være i den. Og at tale pænt til hinanden, selvom man er uenig. Det er virkelig svært at blive.
Er du lykkedes med at gå ind i de der diskussioner?
Ja, bestemt.
Ja. Okay. Var det også, hvor det har været konstruktivt?
Ja, bestemt. Jeg tror, at der er jo nogle ting, der skal afklares, før man sætter sig ned med et andet menneske og tager de samtaler. Og det er, at man respekterer hinanden. Og det er, at man taler ordentligt til hinanden. Og det er, at man heller ikke siger til den anden, at den anden ikke ved nok. Altså, det er jo sådan en klassisk måde at afmontere andre menneskers holdninger på, det er, du ved ikke nok om det her, jeg ved mere. Og også måske faktisk den anden vej nogle gange at være åben over for, at man kan tage fejl, og at der er noget, man ikke ved også, og at man kan være åben over for det. Men jeg har haft masser af samtaler, men det kræver bare rigtig meget. Det kræver rigtig meget. Det er ikke noget, der ligesom sker af sig selv, og det er heller ikke specielt hyggeligt. Jeg synes også, at... det kan jo blive hyggeligt bagefter. men for eksempel, jeg synes, at ofte, når der bliver lavet debatter, så bliver dem, der ligesom er enige, også sat sammen, for så bliver det ikke så farligt. Og det er simpelthen, fordi vi ikke har tiltro til, at folk kan respektere og tale ordentligt til hinanden, hvis de kommer fra forskellige steder. Det er jo den vildeste falliterklæring. Og det er måske utopisk at have det ønske, men det har jeg bare. Og jeg har haft succes med det. Og jeg synes igen, det er jo det der med det der ansvar, jeg også synes, man har i forhold til, når man står på sidelinjen, har en fod indenfor, så er der også nogle samtaler, man skal tage. Og det forsøger jeg, og nogle gange lykkes det, at gøre det.
Jeg synes, det er meget spændende, det I beskriver. Altså det der med at stå sådan i grænselandet, okay? Det lyder næsten som om, vi beskriver jer selv som en form for sådan, diplomater på en eller anden måde, der bevæger sig mellem forskellige verdener. Nogle gange må I også bare selv blive påvirket, og der tænker jeg på, hvordan får I det, fordi det er jo ikke alt sammen noget, der sker for nogen, som vi holder af. Det sker jo også for jer.
Jeg ved ikke, om man får det ud. Altså, jeg ved ikke, om det kan komme ud. Det er jo også noget, man må give med selv. Altså, du sagde det faktisk, den der følelse af, at der er et sted at tage hen. Jeg tror, at det er sådan en ting, jeg selv har tænkt meget over, fordi jeg har først forstået den følelse efter 7. oktober. Jeg har først forstået, hvor dybt det ligger i langt de fleste jøder, at der skal være et sted at tage hen. Og det er faktisk det er lidt en ting, jeg har brugt til at ikke at diskutere på politisk plan, men at diskutere, hvad er det egentlig, hvordan går jøder faktisk rundt og har det. Det er faktisk en følelse. Den ligger lige her, og den bliver virkelig vækket der. Og den har jeg faktisk snakket rigtig meget med mine venner om. Det er også den bedste måde at forklare, hvorfor er vi følelsesmæssigt påvirket i den her situation. Hvorfor er det ikke noget, der foregår et eller andet sted? Hvorfor er vi så påvirket? Det er på grund af den der følelse. Og den er faktisk, det er det, jeg næsten har snakket mest om også. Jeg tror, den har virkelig vist sig for mig selv det også. Jeg har virkelig forstået omfanget af den følelse også. Så det med at få det ud, det ved jeg ikke, om man kan. Jeg ved ikke, om der er et forløb. Jeg tror måske, det er det, man skal acceptere, at der er nogle ting, der ikke kan blive forløst. Men så man må altså sige dem, nu er det en del, nu er det ikke af mig at have det sådan her, og være følelsesmæssigt påvirket af den her situation på sådan en måde.
Hvordan, jeg kan huske, det var ikke så lang tid efter 7. oktober, men det gjorde meget, meget stort indtryk på mig. Jeg talte med en herboende israeler, som har giftet sig med en ikke-jødisk kvinde, og de har levet sammen i mange år og fået børn. og vedkommende beskrev bare en, jeg vil sige, nærmest en skam over at have belemret sin kone og sine børn med sin egen historie. Og jeg har tit tænkt på, hvordan det føles den anden vej, om, altså sådan, hvordan ser det her ud, altså den her situation fra jeres perspektiv. Kan I forstå den følelse? Er det mærkeligt? Jeg sagde til dengang, det skal du ikke have det, sådan skal du ikke have det. Og det var en autentisk og meget, meget dyb følelse.
Jamen igen, altså på at vende tilbage til det der med bare at være menneske også. Altså man belemrer jo hinanden med sine barndom og sine traumer og alle sine ting. Det gør man jo. Men det er jo også det, man gerne vil bære sammen med den, man er sammen med, fordi man elsker vedkommende. Så er det måske en ekstrem, ikke? Altså det tror jeg også, man kan have, hvis man vokser op med nogen, der har været udsat for et overgreb, da de var børn. Eller, altså de der traumer, som er voldsomme, de går jo med op igennem livet, og så dem, der er sammen med en. Det er deres eget ansvar, det er vores eget ansvar at sige, hvor lader vi op et andet sted. Fordi man kan heller ikke stå to og to og være der for hinanden på samme tid. Altså, jeg føler ikke, at jeg bliver sådan på den måde belemret. Jeg synes, at det nogle gange er det nogle rigtig tunge ting. Altså, det er jo rigtig, rigtig noget. Altså, det er det jo. Men ja, jeg synes også, det er mit eget ansvar at lade op et andet sted, og så komme tilbage og kunne være klar til at tage imod det og være der. Også, og nogle gange er at være der heller ikke at komme med en løsning. Nogle gange er at være der også at være der. Og sige, det her det er uretfærdigt, det her det er svært, og jeg er der.
Jeg vil sige, jeg kan ikke belemre min kone med overhovedet at gå ind i den diskussion, men det jeg har overvejet, det er i forhold til mine børn. Nu er det jo sådan. Det er jo nu engang er, men det, jeg har da helt klart tænkt over de konsekvenser, som ikke kun i forbindelse med min søn og det, han oplevede, men også, at jeg har belemret dem med noget, som kan blive problematisk, og som kan have en meget, meget stor betydning for dem. Men det er et ansvar, jeg bærer hos mig selv. Det er absolut ikke noget, jeg kan belemre min kone, eller end sige hendes forældre.
Det er også netop derfor, det er vigtigt ikke at trække sig fra det, og så sige, at det kommer fra nogle andre end mig. Altså, netop det er derfor, at man er nødt til at gå ind i det og være en del af det.
Jeg har nogle få spørgsmål tilbage. Et af det er, altså, hvis I nu skulle give et råd til en, der lige har forelsket sig i det. Hvad vil I så sige til dig?
Læs Kongens Fald af Johannes V. Jensen. Dit valg er okay. Det er eksotisk og godt.
Hvordan nogle andre er vokset op og har ledet alt det. Jeg har også fået en helt anden forståelse for, hvordan det er at være en minoritet, som jeg for eksempel aldrig har overvejet før. På mange måder på personlig plan, synes jeg, har været enormt berigende. Så jeg håber ikke, nogen løber væk. Løber skridende væk fra det, men hopper ved det.
Jamen, den hopper jeg bare med på.
Nu kan vi også blive sådan mere konkret. Vi sidder ved det jødiske hus, den del af det jødiske samfund. Og hvis I nu blev inviteret, hvis I nu ringede til jer på mandag, sagde vi, nu stifter vi en rådgivende enhed for partnere, ikke jødiske partnere, der er giftet sig med jøder. Hvad vil I så sige til det jødiske samfund? Hvilket råd vil I give til det jødiske samfund?
Altså, jeg har sådan en ting, som handler om køn, og som handler om, at mænd og kvinder er adskilt i synagogen. Og det er noget, jeg har det svært med personligt. Og det er også noget af det, som gør, at jeg ikke på samme måde er sikker på, at vores barn skal stå bar mitzvah her. Der tror jeg, at jeg kommer til at søge efter noget, der er mere moderne på det punkt. Og det er selvfølgelig et ønske, jeg har, for jeg synes, synagogen, de gange, jeg har været der, det er et smukt rum. Jeg synes sangen er smukke. Jeg synes bare, at for mit vedkommende og for de værdier, jeg er vokset op med, som ikke er religiøse værdier, men som er værdier, der handler om, at mænd og kvinder er lige, der synes jeg, at der skal være de samme muligheder. Jeg synes, at det, at pigerne læser op fra Toraen og ligesom kommer med de her meget, meget smukke, altså den eneste gang, jeg oplevede en bat mitzvah derinde, var der en pige, der fortolkede det afsnit af Toraen, og jeg tudbrølede, for jeg synes, hun var
så fantastisk. Og jeg tænkte, hvorfor skal drenge egentlig ikke også gøre det? Og hvorfor må piger egentlig ikke også læse fra Toraen? Det er en ting, som jeg personligt vil gøre, at jeg vil føle mig mere velkommen i synagogen.
Jeg lægger mig lidt op ad den til, det tror jeg også, fordi for mig er det sådan en... Jeg vil gerne gå ind i det her med min familie. Jeg vil gerne have det her med min familie. Og der vil det betyde faktisk rigtig meget for mig, at vi, hvis vi tager herind lørdag morgen, at vi faktisk kan sidde her sammen, at vi kan være i det sammen. Så det tror jeg også vil være mit håb.
Et godt råd ville være at dykke ned i kogebøgerne og lade verden... Nå, men og lad jødedommen folde sig ud på den måde. Det var en kæmpe gave for mig at få lov til at dykke ned i kogebøgerne og...
Kan du ikke sige noget om, hvilken mad du ligesom ikke...
Jo, altså lige klart, jeg er meget stolt med en lakkes, for eksempel. Du kom forbi os bag med dag, de er virkelig gode. Ja. Nej, så det synes jeg har været rigtigt, og det er også fordi, jeg trådte ind i en familie, så for hvem maden ikke rigtig havde været en vigtig del. Det var ikke blevet sådan opprioriteret i hvert fald. Og det var noget, som jeg kunne tage fat i, for jeg elsker at lave mad. Og det var noget, min kone også støttede op omkring og hjalp mig med, og det har været noget, som alle folk, Gud, altså, og selv også familien, Gud, jødedommen kan smage virkelig, virkelig godt. Ja, det kan det. Og min lak er så gode, de er crispy. Nej, så altså... Det vil være mit bedste råd. Hvis ikke du forstår sangen og konteksten og alle de der andre ting, som jeg stadigvæk ikke... Jeg forstår godt konteksten, men ordene kender jeg jo som sådan. Så dyrk i hvert fald maden, for den er god.
Men sangene er også ufattelig smukke. Jeg synes, det er et fantastisk ritual, det her med... Altså, nu gør vi det om mandag på Karolines skole, mandag morgen, så synger vi Haftalah-sangen, og jeg synes, det er altså så smukt. Nogle gange har jeg lyst til bare at hive... Altså, hive, du ved, alle mandag er bare svære, og hive alle mine venner med hen til Haftalah og sidde og synge den der sang, fordi det er så fin en tradition at starte ugen på den måde. Men jeg tror, det er søndag, man gør det i virkeligheden, eller
lørdag
aften. Ja. Men på Karolines skole er det om mandag, og jeg synes, det er en fantastisk måde at starte ugen på.
Så bliver der åben invitation til alle her i salen. Ja. Og nu synes jeg også, vi skal åbne for spørgsmål. Vi har ikke særlig lang tid igen, men hvis der er nogen, der sidder bare derinde med noget, så vil jeg meget gerne spørge. Og jeg tror, er der en, der kommer rundt med en mikrofon? Ja. Hov. Nå. Det var herovre.
Jeg vil gerne spørge Martin, jeg kan forstå, at dine børn ikke går på Karolineskolen. Hvorfor gør de ikke det? Gør de to andre damer spørger?
Tak skal du have. Det er et aggressivt spørgsmål.
Husk, hvad vi sagde, man stiller os pæne spørgsmål.
Jeg synes faktisk, det var et pænt spørgsmål. Jeg kan jo godt mærke, netop fordi der har været snerøver af Karolineskolen her, at der er noget, som vi ikke som sådan har forholdt os til. Min kone har gået på en ganske almindelig kommuneskole i Gentofte. Jeg har selv fra en kommuneskole. Det har aldrig været noget, vi har overvejet. Min svigerfar har gået på Karolineskolen, men det er aldrig noget, vi har overvejet. Det har aldrig været en tanke, at vores søn skulle udsættes for det, han blev udsat for. Så det er jo ikke engang, altså, det er jo ikke sådan, vi har valgt det til, at han kunne blive udfordret på den her måde her, fordi han ikke går på Karolineskolen. Så, men jeg forstår dit spørgsmål ikke desto mindre.
Ja. Nede allerbagerst er der en hånd, der vifter i det.
Det var virkelig godt at høre. Jeg skal bare sige, at min datter, hun er gift med en israeler, og der er tre børn. Og I talte meget om den 7. oktober, og det berører mig rigtig meget. Jeg er ikke jødisk, men har altid haft spørgsmål på det. Men jeg vil bare sige et stort ros til Karolineskolen. Min datter var evakueret, og... blev så modtaget, børnene blev modtaget i Karolineskolen med fantastisk. De følte sig hjemme med det samme, og fra den der evakueringsoplevelse, som var jo rimelig stærkt for børnene, også for min datter. Men Karolineskolen har så gjort det. Ja, jeg fik nogle glade børn, eller børnebørn. Hjemme efter de der skoler, og de rejste sig hjem efter efter 3 måneder eller sådan noget. Så det er, men det var en god oplevelse, og hvis de nogensinde tænker og oplever, så gør det. Også en ros til Ole Sursgade i huset, hvor min lille barnebarn på 4 år kom i børnehave, og det var lige så fantastisk. 5 stjerner. Det var sådan set ikke et spørgsmål, men nu har det talt så meget om det. Og det
kan. Vi kan også godt rose folk i dag.
Ja, det jeg tænker.
Jeg vil også sige tusind tak. Jeg synes, det var meget berigende at høre jeres oplevelser. Det, som jeg undrer mig over, er, hvis I forestiller jer, at i alt det, I kender om jødedom i dag, at det at være en gift med en jøde, hvad det indebærer, hvis I ikke var forelsket, hvordan havde I det? Altså, hvordan ville I ligesom kunne opfatte det? Ville I stadigvæk have en samme entusiasme i at forsøge at leve op i det rundt på grund af jeres ægtefæller? Eller altså, havde I nogle andre indvendinger imod det, eller forhold det, eller... Det var meget interessant, synes jeg. Og for det andet spørgsmål er, der er jo det der kæmpe store tavse flertal i det danske samfund. På trods af, at danske yder, hvor israeler, herboende israeler, troede faktisk, og situationen er ikke rigtig fedt. Så nogen som jer, som ikke flygtede de jødiske, fordi jeg synes, Martin, du har ligesom det meget skært udtryk for, at du simpelthen ikke finder i det. Og det kan jeg virkelig godt lide, jeg er rigtig klar, men det er også det eneste, der tror jeg. Så det gør jeg ikke, men på en måde, det er så ret ud, det er det, du tror.
Emma eller Emma?
Emma. Ja, men du var med måske lidt mere tilbageholdende i forhold til i dag. Jeg synes, det faktisk er vigtigt, at så nu som jeg, som er giftet jer til jødedom, kan man sige, at det jødiske liv i kraft af det, jeg sagde det her, at jeg stemmer faktisk er meget vigtigere end vores. Tak.
Jeg er fuldstændig enig med dig. Lad os lige starte med punkt nummer 2 på dagsordenen. Ja, det her med filteret og selvcensuren. Ja. Jeg skammer mig over at skulle censurere mig selv i forhold til, hvordan jeg kommunikerer det her ud. Det gør jeg. Og samtidig er det så sus med også en hård, fin balance i forhold til, hvor meget af den her kamp er min, og hvor meget er det jødiske folks kamp. Jeg ved på, hvordan jeg har giftet mig. Men den balance, den er virkelig, virkelig hård, fin. Jeg ved, jeg skammer mig over, at jeg ikke tør. Jeg var også super frygtsom i forhold til at komme herind i dag. Beklager. Det har ikke noget med arrangementet at gøre, så videre, men det var jeg. Jeg frygtede helt sindssygt meget, hvordan min indbakke så ud på den anden side. Hvad kan jeg sige?
Jeg synes, det er godt, du siger det.
Ja, det er så gærligt, vil jeg sige. Jeg forstod ikke helt den første del af dit spørgsmål, hvis jeg skal være
spørgsmål. Men det var, hvis I ikke var forelsket, og at de ville have et eller andet form for kendskab til jødedom og de jødiske.
Altså hvordan de ville have det med jødedom, hvis de var sammen med jødedom?
Ja, og vil de stadig engagere jer så meget, eller?
Nej.
Det er et godt spørgsmål. Altså det er jo en oplagt indgang at få et forhold til jødedommen, hvis man er forelsket i en jøde. Jeg har altid været empatisk, i forhold til den jødiske historie, altid.
Altså som jeg sagde før, så er jeg vokset op med, at man altid gik med til fakkeloptoget til Krystalnat. Så jeg tror, en del af min opvækst har været at lære, ligesom så mange andre danske børn, at lære om de forbrydelser, der foregik under 2. verdenskrig. Og jeg ville helt klart jo, hvis jeg ikke var forelsket en jøde, ville jeg jo ikke vide, at det jeg ved nu. Men jeg vil også sige, at det jeg sagde før, handlede faktisk ikke så meget om at sætte mig op imod. Selvfølgelig sætter jeg mig op imod den behandling, der er, og antisemitisme. Men det jeg sagde, det var bare, at frygten findes, også selvom vi siger, at det skal ikke være sådan. Den er der alligevel. Det var det, jeg mente med det. Og jeg tror, at det er vigtigt at anerkende, at den er der. Og for min eget vedkommende kan der godt være noget ignorant over at stå og sige, jamen du skal ikke være bange. Fordi, altså, fordi der er en frygt, og det var det, jeg mente med det. Og jeg tror, at hvis man lever som et offentligt menneske, jeg vil sige, at jeg synes, altså i morgen skal jeg i P1 og fortælle om det her arrangement. Og det første, han spurgte mig om, det er, har du nogle betænkeligheder i forhold til at medvirke i det? Og jeg kunne godt mærke, hvad det var, han mente. Og så sagde jeg til ham, altså den eneste betænkelighed, jeg har, det er, at jeg føler ikke, jeg er berettiget til at snakke om jødedom, for jeg er ikke jødisk. Men selvfølgelig kommer jeg ind og fortæller om det. Jeg synes også, det er vigtigt at sige, at der er mange måder at sige fra over for dårlig opførsel på. Og der er mange måder, hvor vi ikke kan se, når folk siger fra. For eksempel i privatliv, når man sidder til middagsarrangementer. Når man går ud til debatter. Vi skal også huske, at det, man gør på sociale medier, er ikke alt, hvad man gør som menneske. Min måde at være i det her på, det er at blive ved med at tale med folk, der er uenige med mig. Men jeg vil sige, at der er sådan en helt grundlæggende værdi, som jeg er vokset op med, som handler om, at jeg er blevet både i min skole, men også mine forældre har lært om 2. verdenskrig. Så derfor har vi altid gået til Krystalnatten med fakler, og det ville helt sikkert være det, jeg gjorde, hvis jeg ikke var forelsket i en jøde. Jeg ville bare ikke vide lige så meget, og jeg ville ikke kunne sangene, og jeg ville ikke have lært alle de smukke ting, som jeg har fået lov til at lære, som er meget mere private ting.
Jeg synes faktisk, det her er et godt sted at slutte, så vi ikke klar.
Anyway, I'm sure you know the song, and if you do, just join us. Spiel sie mir ein Lied allein. Der Wecken soll es freit, sie ist nicht kein Chiddisch. Als alle groß und klein, Sonntag es ihr verstehen, von Mal zu Mal das Lied alle soll gehen. Spiel, Spiel, Klezmer, Spiel, sie weiß doch, was ich mein und was ich will. Spiel, Spiel, Spiel ein Lied mit Herz und mit Gefühl. Tumbala, tumbala, tumbala like, tumbala, tumbala, tumbala like, tumbala like, spielbala like, tumbala like, freilich soll sein. Steht der Bocher, steht und tracht, tracht und tracht, a ganze Nacht. Wemmen zu nehmen und nicht verschämen, Wemmen zu nehmen und nicht verschämen. Mädel, Mädel, will bei dir fragen, was kann wachsen, wachsen an Regen, was kann brennen und nicht aufhören, was kann weinen, wenken und tränen. Tumbala, 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 like, tumbala, 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 like, tumbala, like, spielbala, like, tumbala laika. Alle zusammen. Freilich soll sein. Lommer singen kinderlach, azemer all zusammen. Anniegen, da lach freilach, mit wertelach was kramen. Die Mame kocht a lockschen Sup mit Kashi und mit Nädlach. Komm der Jante, wie Jante, spiel wie ein nicht mit Redlach. Chiribim, chiribam, chiribim, bam, bim, bam, bim, bam, bam, chiribim, chiribam, chiribim, bam, bim, bam, bam. Ay, chiribiri, biri, 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 bim, bam, bam. Ay, chiribiri, biri, 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 chiribim, bam, bim, bam, bam. Ay, 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 Mama, ne, Tata, ne? Ay, gewalt. Es ist zu mir gekommen, a Cousine. Schön wie gold ist sie gewend, die Grüne. In die Wege lach wie Reute von mir ranzen. Wiese lach, was betten sich zum Tanzen. Die Wege lach wie Reute von mir ranzen. Wiese lach, was betten sich zum Tanzen. Nicht gegangen, nicht die Noge sprungen. Nicht gerät ist sie in Noge sungen. Freilich lustig ihr gewend, ihr Miene. Und das ir gyven ir mynė, o tada gyven jis mai kuzynė. Ja ba 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 ba
Det var noget sjovt. Ja, som sagt, som noget helt nyt i år, så åbner festivalen også en udstilling sammen med resten af festivalen inde i Det Jødiske Hus. Det er en ret ny og spændende ting, som vi har fået lov til at gøre. Mit navn er Emil Meyer, det er mig, der har stået for kuratering af udstillingen. Vi er enormt glade for at få lov at gøre det. Man kan opleve udstillingen, den har vi valgt at kalde Befriet. Jeg skal nok fortælle om hvorfor lige om lidt. Den kan findes herinde i salen, og fra onsdag kan man også opleve den op på anden sal, også i Det Jødiske Hus. Så jeg vil anbefale folk at komme igen. Ikke kun på grund af udstillingen, men selvfølgelig også på grund af alle de andre aktiviteter, der er på festivalen. I udstillingen Befriet har vi samlet 7 kunstnere, 7 samtidskunstnere, sammen med nogle værker fra Det Jødiske Samfunds egen samling. Det er sådan set et forsøg på ligesom at lave en udstilling, der også går i dialog med rummet, og går i dialog med det, der foregår omkring os. Udstillingen Befriet markerer 80 år for befrielsen, altså for slutningen af 2. verdenskrig. At det er over 80 år siden Danmark blev fri. For danske jøder betyder det, at jøder igen kunne være i sit eget land. Om de så kom fra Sverige, på Theresienstadt, eller har skjult identitet blandt den danske befolkning. Men Befriet markerer ikke befrielsen ved at dykke ned i historien og give et troportræt af fortiden. I stedet begynder den fra os i dag at tage følelsen befriet som sin udgangspunkt. At begynde ved en følelse er at begynde ved noget af det, kunst kan allerbedst. At appellere til sanserne, til at den, der ser, indlever sig i kunstværket og danner sin egen følelse ud fra det, man oplever. Måske endda sammen med andre mennesker, der ikke nødvendigvis har den samme oplevelse af værket, og måske heller ikke den samme opfattelse. Udstillingen Befriet opfordrer ret direkte beskueren til at dyrke en følelse, man kan opleve i disse kunstværker, og lade den følelse være et prisme, for at vi i fællesskab kan skue tilbage på fortiden, herfra hvor vi står i dag. Når I ser udstillingen, vi oplever, at nogle værker handler direkte om 2. verdenskrig, en dag om befrielsen, for eksempel om modstandsfolk, for eksempel om flugt, mens andre kan forekomme at have ingen direkte forbindelse til krigen. De er ofte mere abstrakte i deres natur, uden et konkret motiv. Det her udstilling viser, at den er foretaget på et ønske om at diskutere stemningen, følelsen i befrielsen, og gøre den aktuel. Ikke blot ved at nævne 80-året som en markering, men at skabe en indlevelse fra os i dag, altså fra følelsen befriet. Derfor vil man også opleve, at værkerne er flettet sammen på kryds og tværs. At de værker, der bearbejder et historisk indhold, skaber en tydelig forbindelse til 2. verdenskrig. Og de mere abstrakte værker bidrager til at fremhæve diverse stemninger i følelsen befriet. Hver især giver de os perspektiver på følelsen, der samlet beretter om, hvor kompleks en følelse det er at være befriet egentlig. Og derfor kan vi også sige en bid af, hvordan man kan forstå befrielsen i dag, 80 år efter. Altså et helt menneske. Til sidst vil jeg selvfølgelig sige tak til udstillingskunstnere Adrian Kaderen, Gustav Atla, Lenke Rothmann, Miriam Marie Rød Rosenzweig, Miriam Esther Meyer, Pernille Egeskov og Yvette Brackmann. De har både skabt nye værker til udstillingen og bidraget med allerede skabte værker. Og selvfølgelig tak til Det Jyske Samfund for at huse udstillingen. Og ikke mindst tak til Jan Aart og Kåre Grand, som har været fremragende med at hænge udstillingen op. Og herunder selvfølgelig en ekstra tak til Pernille for at have faciliteret et møde med dem. Og så er der så ikke for meget andet at sige end for mig, velkommen til udstillingen. Jeg håber, I får en god oplevelse, som det ikke nødvendigvis er et behageligt emne. Så kom igen. Kom igen på tirsdag og på onsdag, hvor vi åbner med det andet værk. Det sidste værk er Yvette Brackmann, der vises op på kantinen i anden sal. Tusind tak. Velkommen.